Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya, ya, ya.
Saya dari gerai motor ID.
Okey.
Okay, Encik ada apply motor Moderna Elite ya dengan kedai kita?
Ada.
Okay, jadi nombor Encik Abdul Hadi bin Muhammad Ali.
Betul.
Okay. Jadi saya tahu nombor telefon Encik yang lagi satu tu Encik guna ke?
Guna. Dua-dua. Tadi saya tak sempat nak jawab.
Dua-dua kan?
Ya, ya. Sebab apa senang kalau ada call ni, nombor ni satu lagi boleh call lagi.
Dua-dua ada WhatsApp ke?
Dua-dua ada WhatsApp sebab yang tu nombor tu saya buat bisnes. Yang call sekarang ni nombor kerja.
Oh, nombor kerja. Lagi satu personal punya?
Insat income punya.
Jadi boleh saya tahu alamat yang Cik duduk sekarang dekat mana?
Alamat yang PT 15753. Taman Permata Seru Hujung. Kapal Seru Hujung, 23,000, Dungu Terengganu.
Jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa ya?
Saya kerja sebagai macam QC lah.
QC, okey.
Itulah cerita dia. Kadang saya dekat laut, kadang kat darat. Macam tu lah.
Jadi ada company Amspec inspection tu?
Ya, betul. Cawangan ketih lah.
Cawangan ketih.
SQ dia dekat KL.
Jadi yang office dia ni dekat mana? Ketih?
Pakai ketih tu sama lah.
Yang Encik bagi ni Taman Industri Pakai Dungu Terengganu.
Betul.
Okey. Encik dah berapa lama ya? Encik dah bekerja?
Kali pun saya kerja industri ni 2013. Tapi dengan company ni 7 tahun.
Oh, 7 tahun. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar dengan besar berapa?
Every 5 lah.
Ya?
Yeah? Every 5,000 lah.
Dalam sebulan bersih?
Betul.
5,000 ke atas ke?
5,000 ke bawah lah. Senang.
5,000 ke bawah. Okay. Jadi dia masuk bank apa ni setiap bulan?
Maybank.
Setiap berapa hari bulan ke?
Dia setiap akhir bulan. Kalau bulan tu ada 32, 32 hari bulan dia masuk.
So dalam 31 macam tu?
Itu lah. Kalau kata bulan tu 28, 28 boleh lah.
So, boleh saya tahu nombor
office lepas tu, dalam tengah bulan tu masuk pula expenses.
Tengah bulan berapa hari bulan? Dalam 15 macam tu?
16 hingga 17. Macam tu lah. 15, 16, 17. Tu tak ada masuk dalam segalanya
lah. Dia kiranya ada dua kali gaji lah kan? Dua kali masuk bank.
Betul-betul. Gitulah ceritanya. So every saya tu expense tu dalam RM1,000 ke RM2,000 lah sebulan.
Jadi nanti kita nak call nombor ofis. Nombor ofis ni yang 09 tu kan?
Ya, kalau tak jawab tu tak tahu lah. So, ya, ofis saya kita orang ni susah sikit tu lah. Sebab semua job on call. Macam tu lah. Kalau ada client ni ada 3 orang, kalau jawab lah. Dia orang kerja memang stres lah. Macam tu lah yang saya tahu. Ada pernah kawan saya, dia buat loan. Dia letak nama saya sebagai sebuah jadi turun juga. Sebab apa? Kau kita jawab. Macam tu lah.
Ataupun kalau macam tu, minta Encik ada nombor macam ketua bahagian tu ke yang atasan ke?
Nanti saya tu yang minta. Sebab saya untuk orang bawah saya ini. Yang atas tu saya kena tanya permission dulu lah. Tapi saya ikut nombor ofis dulu lah.
Saya ikut nombor ofis dulu lah.
Lepas tu kedai ke mana?
Kedai? Apa maksudnya?
Kedai ni dekat mana? Lupa tak?
Kedai ni dekat Segamat Johor. Belum kasar.
Segamat kat mana?
Segamat dekat Johor.
Mak saya orang Johor kat dekat Pontianak ni. Mana jalan daripada Muazzam tu lah lalu lah.
Ya, Muazzam.
Muazzam betul balik kiri lah. Segamat.
Belok kanan kalau dari Muazzam.
Daripada Muazzam belok kanan. Nak pergi ke Melaka ke mana ni?
Pergi ke mana?
Jalan tu boleh pergi ke Melaka tu.
Ah, Betul 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 betul.
Boleh boleh. Kalau baca boleh ambil tu, saya tengok nanti saya nak ambil sekali dengan kawan saya nak pick up.
Oh, tapi cik boleh search je dekat Google kita punya alamat tu lah.
Mana kalau contoh, ada
ada
kata
keluar lah.
kalau kawan saya yang nama Bashir tu lepas, saya pergi bawa, saya nak pick up saya, pergi ambil dengan dia orang sekali. Lepas tu kemungkinan ada seorang lagi. Kemungkinan ada seorang lagi. Sebab kita orang ni nak combo semua, nak warna biru.
Nanti cuba dululah tengok lepas ke tak. Ni kita cuba calling dulu. Lepas tu kalau lepas tu kita minta inform cik balik lah.
Baik-baik.
Nanti saya call nombor office dulu. Kalau tak dapat saya inform, minta inform sale lah.
Baik-baik.
Okay, itu saja.
Terima kasih.
Terima kasih. Sama.
Terima kasih.